Lepas tanaman
lah. Hilak buat.
Isang nakakailakbot na araw po sa lahat at muli naririto ako upang magbahagi naman ng karanasan ng aking nanay. Nang mga panahong iyon daw po, nagtanan ang mga parents ko before sila magpakasal. So nagsisimula pa lang sila bilang mag-asawa kaya nakapisan pa sila sa bahay ng lola ko o sa nanay ng nanay ko. Madalas daw po bago matulog si nanay noon, lagi siyang nakakarinig ng bulong. Paulit-ulit daw po siyang ginagambala nito hanggang sa ma-realize niyang tinig ng isang babae iyon. Sa katunayan pa nga, Sir Red, nagpakilala pa sa kanya ang bulong na iyon at sinabi niya na siya daw ay tiga Baguio. Nagsasabi siya sa nanay ko na gusto niyang pumasok o gamitin ang katawan ni nanay para makapaghiganti. After ng mga bulong, mararamdaman na lamang daw po ni nanay na hindi na siya nakakagalaw maski ang kanyang hinliliit. Sa isip na lamang ni nanay, nilalabanan niya ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Matapos nga po nung kanyang pagdarasal, nawawala na lamang daw po siya ng malay. Dahil sa mga nangyari sa nanay ko, may nakapagsabi sa lola ko na dalhin na lamang daw si nanay sa isang manggagamot. Nung araw na dinala nga po siya doon, ang naaalala po ni nanay ay nilagyan daw po siya ng balahibo sa pagitan ng kanyang hiniliit at sa hindi po niya maipaliwanag, nakaramdam po siya ng labis na sakit. Sinabi po ng manggagamot na may gustong lumukob sa nanay ko, kung kaya't pinayuhan po si nanay na magsimba o mag-attend ng mga novena na nakapang-outfit po ng katulad kay Mama Mary for a certain period of time. Last encounter niya ay nasa kwarto na siya at nagre-ready na siyang matulog at bilang sagrado katoliko, may altar po si nanay sa kwarto at doon nga'y nadinig po niya na meron na namang bumubulong. Pero tinapatan na po niya ito ng pagdarasal ng mataimtim. Hanggang sa pagmulat daw po niya matapos magdasal, nakita daw po niya ang rebulto ni Santo Niño sa altar na mabilis na umiikot. Ang huli na lamang daw po niyang natatandaan ay tumalsik pa nga ang rebulto sa dibdib niya, subalit pagtingin niya sa santong iyon, imahe na daw ni Mama Mary ang nakita niya. Hindi po niya ma-explain sa akin kung bakit may transformation na naganap, pero after po na maganap yun ay nawalan siya ng malay. At yun na po ang pinakahuli niyang encounter sa babaeng bumubulong sa kanya at nagpakilalang tiga Baguio.
Hilakbot.
Magandang araw po sa lahat. Ang aking ibabahagi po ay isa sa mga hindi ko po malilimutan na karanasan na para sa akin ay napaka-creepy. Nagkaroon po kasi kami ng kasambahay noon at pumasok po siya sa amin noong ako ay nasa ika-anim na baitang pa lamang. Kami lang palagi ang magkasama sa bahay sapagkat si Daddy po ay nagtatrabaho sa abroad habang si Mommy ay palagi pong maagang umaalis sa bahay dahil ng mga panahong iyon ay nagtatrabaho po siya sa isang bangko na malapit po sa Mega Mall. Yung sister ko naman po ay tuwing Sabado lamang umuwi kasi nasa Maynila po siya nag-aaral. Naging sobrang close po kaming dalawa nung kasambahay namin. Ikaw ba naman, lagi mo nang kasama sa lahat ng bagay at siya din nga po yung nagiging kakampi ko sa bahay sa tuwing pinagagalitan ako ni Mami. Siya din yung nagtatakip sa akin sa lahat ng mga pagkakamali ko para hindi ako mapagalitan. Nasa 28 years old pa lamang po si Ate Annabel noong mamasukan siya sa amin. Tumagal po siya sa amin ng 4 na taon. Sobrang swerte nga po namin dahil ang sobra po niyang bait, maasikaso at masarap din pong magluto. Naalala ko nga po kapag nagdi-day off siya. pag-uwi niya ay may pasulubong pa siya sa akin. At sa tuwing may nagdiriwang ng birthday sa amin ay meron pa siyang regalo. Hanggang sa isang Sabado ng gabi, nagpaalam siya kay Mami na magdi-day off siya at kasama niya yung kasambahay na kaibigan din niya. Doon nga, napanaginipan ko siya. Sa loob ng panaginip ko, ganito ang naging senaryo. Sinusuklayan daw ako ni Ate Annabel. Ang sabi niya sa akin, huwag daw akong maging pasaway at dapat ay palaging maging mabait. Huwag din daw ako palagi na gala ng gala at dapat ay makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Sa panaginip ko ay nagtanong naman ako kung bakit ganyan ang sinasabi niya. Pero wala siyang ibang sinabing dahilan basta't magpakabait daw ako at tapusin ang pag-aaral. Matapos nga nun ay hinawakan niya ang aking mga kamay at inilagay ito sa kanyang muka. Kitang-kita ko pa yung tamis ng kanyang pangiti. Maaga akong nakatulog noong gabi ng Linggo at hindi ko nga din alam kung anong oras nakauwi si Ate Annabel. Hanggang sa dumating ang araw ng Lunes, may gumising sa akin. Siyempre dahil sa antok, nakapikit pa rin ako pero alam kong boses iyon ni Ate Annabel. Sabi niya ay bumangon na daw ako dahil malilate na naman ako sa school. Tapos ang sabi pa niya, pag uwi ko daw, ay huwag daw akong sasakay sa pinakaunang jeep na nakapila. Sa susunod na lang daw. Hanggang sa sumapit nga ang uwian, doon nga'y naaalala ko yung sinabi ng aming kasambahay na sa susunod na nakapilang jeep na lang ako sumakay. So yun nga ang aming ginawa ng kaibigan ko. Hanggang sa nalaman namin na yung unang jeep na nakapila kanina ay nabangga. Buti na lang ka ako at hindi ako nakasakay dun. Hanggang sa sumapit nga ang gabi at nakarating na rin ako sa bahay. Nagtaka ako sapagkat nadatnan ko na si Mami doon. Hindi ito kasi yung pangkaraniwang oras ng kanyang pag-uwi sapagkat palaging alas 10 pasado na ng gabi kung nakakabalik siya ng bahay. Yung tito ko ay naroroon din. Doon na rin ako nagtaka kung ano ang nangyayari. Hanggang sa napaiyak na lamang si Mami. Niyakap niya ako sabay sabing wala na daw si Ate Annabel. Siyempre agad akong parang lumutang sa ere at hindi ko maintindihan yung sinasabi nila sa akin. Pero ang sabi ni Tito, na-hold up daw pala kagabi si Ate Annabel kasama ang kanyang kaibigan na kasambahay din. Ang napuruhan ay yung kasambahay namin dahil nanlaban daw siya. Isinugod pa nga daw sa ospital si Ate Annabel sa pagpabakasakali na ma-revive siya. Subalit habang nasa daanan pa lang pala ay wala na pong buhay ang aming kasambahay. Masyado na daw kasing maraming dugo ang nawala sa kanya. Nanghina talaga ako matapos kong malaman iyon. Hanggang sa dinala na nga yung bangkay ni Ate sa probinsya nila sa Quezon at kami ni na Mami, si Ate at si Tito ko ang nagpunta. Nag-stay kami doon ng 2 araw. Hanggang sa mailibing si Ate. Doon nga sa second night, napanaginipan ko muli siya. Sa pagkakataong iyon ay niyakap na niya ako ng mahigpit sabay sabing aalis na daw siya at dapat daw ay magpakabait lamang ako. Lahat daw ng bilin niya sa akin ay dapat daw na sundin ko dahil wala na nga daw magpapaalala sa akin gayong aalis na nga daw siya. Huwag daw akong mag-alala sapagkat kahit wala na daw siya, maging ang kanyang presensya, ay babantayan pa rin daw niya ako. Sa katunayan po Sir Red, habang itinatype ko ang kwentong ito, ay hindi ko talaga naiwasang maiyak. Ramdam na ramdam ko po talaga yung pagmamahal sa akin ng kasambahay namin. Kahit wala na siya, ay nagawa pa rin po niya akong bigyan ng babala at sabihin na nating proteksyon. Tumatak pa nga sa isip ko yung jeep sapagkat iniligtas niya ako sa tiyak na kapahamakan. Kaya kung sakali man sana na nakakaabot sa kanya at naririnig niya ang kwentong ito. Naway masaya na siya kung nasaan siya naroroon at mas lalo siyang maging masaya sapagkat nakapagtapos din ako ng pag-aaral.
Hilakbo!
Ibabahagi ko lamang po, Sir Red, ang minsang karanasan po namin nang minsang patungo po kami sa Eastwood at nung time na iyon ay nasa C5 na po kami. Yung kapatid ko po ang nagde-drive at ako naman yung nasa bandang kanan niya. Habang nasa biyahe nga po kami along C5, pinapatugtog ko po yung car stereo ng sasakyan. Sa katunayan, isang kilalang radio station po yung aming pinakikinggan noon nang bigla na lamang po na napunta sa isang istasyon na hindi naman din po naming inililipat. Nagkatinginan kami ng kapatid ko at pagkatapos ay pinatay ko yung car stereo. Maya-maya, otomatiko din po siyang nagbukas at doon kami mas lalong kinilabutan ng aking kapatid. Parehas na naman kaming nagkatinginan at kumbaga may tanong kung ano ang nangyayari. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na po pinatay yung car stereo at hinayaan ko na lamang na tumugtog at magpalipat-lipat ng istasyon ng kusa. Nagkwentuhan na lamang po kaming magkapatid. Kumbaga dinededman na lamang namin at hindi kami nagpapahalata ng takot. Hanggang sa napagdesisyonan po namin na huwag na kaming tutuloy ng Eastwood. Sa isip-isip ko, kung tutuloy pa kami, alangan namang iiwan namin yung kotse at tumatakbo dahil sa takot habang kusang nagtutugtog ng mag-isa yung car stereo. Pag-uwi namin sa bahay, bumaba na agad kami ng kapatid ko at bago ko isara yung door ng kotse ko, sinabi kong, nandito na tayo sa bahay, tahimik ka na. At parang tinatap ko pa siya. Kinabukasan noon umalis ang kapatid ko at nagpunta pala siya ng manawag kasama ang best friend niya para ipabasbas ang kotse namin. Himala naman si Red na simula noon, hindi na po nangyari yung pag-turn on at paglilipat-lipat ng radio station ng car stereo namin ng mag-isa.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.